Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njëjam me titujt kryesor. I dërguari i BE-s për Ballkanin Perëndimor, Miroslav Lajçak, takon sot presidentin serb. Më shtrenjtë prodhimet e Kosovës se ato të huajat. Luftimet të ashpra në Bahmut raportohet për humbje të mëdha. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, Miroslav Lajçak, do të nisë sot vizitën në Beograd në kuadër të përgatitjeve për takimin e radhës në mes të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, dhe presidentit serb, Aleksandar Vučić. Të dy liderët do të takohen më 18 mars në Ohër të Maqedonisë së Veriut. Lajçak viziton Beogradin disa ditë pas vizitës dyditore në Prishtinë, ku është takuar me Kurtin dhe zyrtar tjerë politik. Fokusi i bisedimeve pritet të jetë rruga drejt zbatimit të së ashtu quajtur marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë, për të cilën dy shtetet kanë arritur pajtueshmëri më 27 shkurt në Bruksel, sipas kryediplomatit evropian Josep Borrell. Dokumenti prej 11 nenësh që është bërë publik nga Bashkimi Evropian nuk përmend në mënyrë specifike njohjen e ndërsjellë që qeveria e Kosovës ka thënë se duhet të jetë në qendër të një marrëveshjeje eventuale për normalizim të raporteve. Megjithatë, në nenin 2 të propozimit përmendet që palët duhet të respektojnë pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të njëra tjetrës. Propozimi po ashtu përfshin zotimin e paleve për t'i respektuar të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, si dhe për kushtimin e tyre për të mos e penguar njëra tjetrën në proceset integruese. Më 9 mars Lajçak ka thënë se ka pasur bisedime konstruktive dhe shumë të rëndësishme me Kurtin për zbatimin e marrëveshjes dhe ka shtuar se takimi i ka përmbushur pritshmëritë e tij. Me çmim të njëjtën e disa raste edhe më të shtrenjta janë disa nga produktet made in Kosova krahasuar me produktet e importit të cilat shiten në tregun e brendshëm të Kosovës. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë dhe përfaqësues të kompanive prodhuese fajin për këtë e hedhin tek politikat fiskale të cilat, siç thon ata, nuk janë në favor të prodhuesve. Lulieta Krasnishi sjell materialin në vazhdim.
Prodhimet e bëra në Kosovë, që njihen edhe si made in Kosova, shpesh kanë çmime të njëjta me produktet e ngjashme të importuara, apo në disa raste janë edhe më të shtrenjta. Ekipi Radios Evropa e Lirë vizitoi disa dyqane ushqimore në Prishtinë, ku hasin në sheqer më të shtrenjtë se sheqeri importuar, në salcë më të shtrenjtë apo në fasuleta më të shtrenjta.
Do të ishte mirë produktet tona gjithsesi me qenë më të ulta.
Thot Ndue Kalaj, një banor në Prishtinë. Përfaqësues të bizneseve dhe të kompanive prodhuese në Kosovë thonë se çmimet ndikohen nga politikat fiskale, sipas tyre as pak të favorshme.
Referuam shteteve përkohëse të cilat kanë politika të avancuara fiskale, kanë subvencionime të ndryshme nga shteti ose nga brendi, politika të cilat neve na penalizojnë. Neve dim se në çfarë forme dhe në çfarë mënyre operojmë, na mungojnë këto politika fiskale ose këto procedura lehtësuese.
Thot Isa Rakovica, drejtor i shitjes në kompanin Liri në Prizren, e cila merret me prodhimin e produkteve të ndryshme ushqimore. Ai thot se kompania Liri punon me një marzh më të vogël të fitimit për të nxjerrë në treg çmime sa më të lira. Në odën ekonomike të Kosovës pohojnë ngjashëm. Kryetari Lulzim Rafuna thot se sipas informacioneve që ka, bizneset në Serbi, Maqedoni të Veriut dhe në disa vende të tjera, prej nga importon Kosova, kanë politika më të mira fiskale dhe subvencionohen nga shteti.
Unë jam i bindur, unë çdo ditë jam në për teren dhe kum po produkti që na prodhojnë produkte shumë kualitative. Mirë po, do të më pas parasysh se prodhuesit domethënë po kanë kostën më të lartë kanë. Domethënë sigurisht se është energjia elektrike se nuk subvencionohet, domethënë sigurisht se te fuqia punëtore, sigurisht se te shumë lëm tjera. Ose për shembull prodhuesit kanë ndjesime në disa vende të subvencionimi fuqisë punëtore, që te na nuk është rasti. Ose për shembull te marrim shembull amballazha për shembull. Shumë prodhuese kanë janë të lirum. Nga gjitha tatimet për amballazh të na ende në amballazha nuk është i lirume.
Shteti si pas ti duhet të intervenoj të politika fiskale, qoftë me zbritjen e tatimin bivlerën e shtuar, të tatimit doganor e të tjera. A i thot se që nga viti 2019, as një politik fiskale nuk ka ndryshuar në favor të prodhuesve. Si pas Rafunës, ligji për masat antidumping duhet të vijet po ashtu në zbatim. Dumpingu shkaktohet kur një vend eksporton në Kosovë produkte me çmime më të lira se vlera normale e tyre dhe rrjedhimisht dëmton industrinë e brendshme prodhuese. Në atë rast, mekanizmi antidumping nënkupton vendosjen e një takse që duhet të paguaj eksportuesi. Kosova ka miratuar ligjin për masat antidumping në vitin 2014, për herë të fundit e ka zbatuar në vitin 2021 kundër disa produkteve të Serbisë. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve e Kosovës nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të diskutuar në lidhje me këtë temë. Në programin 4-vjeçar të qeverisë aktuale, qëndron zotimi për orientimin e ekonomisë ka prodhimi dhe eksporti. Në këtë plan, thuhet se qeveria do t'i mbështesë bizneset në blerjen e makinerisë prodhuese dhe përpunuese, duke synuar digitalizimin e procesit të përpunimit dhe rritjen e kapaciteteve përpunuese dhe prodhuese. Kosova importon shumicën e produkteve nga shtetet fshinje dhe ato të bashkimit evropian, ndonse sipas të dhënave zyrtare ka rreth 2400 kompani prodhuese. Vendi prej vitesh përballet me deficit të lartë tregtar duke importuar më shumë dhe duke eksportuar më pak, gjë që si shton ekspertët e pengon edhe rritjen ekonomike. Sipas vlerësimeve të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, rritja ekonomike gjatë vitit 2023 pritet të jetë 3-4%. Gjatë vitit të kaluar, si konsumatorët, ashtu dhe prodhuesit, i ka goditur edhe inflacioni i lartë. Kosova e ka mbyllur 2022-shin me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjyla Hoti Korpuzi, mësimdhënëse e edukatës fizike për gati 40 vjet, ka 4 muaj që është zgjedhur kryetare e fshatit Shal, komuna e Lipjanit. Ajo është gruaja e parë në këtë zonë që menaxhon një fshat. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, ajo tregon se ka mbështetjen e komunitetit dhe shpalos plane që, siç thot, do t'ua përmirësojnë jetën banorëve. Nadia Ahmeti sjell rrëfimin e saj.
Gjyla Hoti Korpuzi është gruaja e parë kryetare një fshati në komunën e Lipjanit. Ajo në një rrëfim për rubrikën e përjavshme me femina tregon se ka mbështetjen e komunitetit dhe shpalos plane që, siç thot, do t'ua përmirësojnë jetën banorëve.
Faktikisht nuk është lehtë me qenë një kryetore e fshotit në atë aspektin që ballafaqohesh me gjitha vështërsitë, mirë po vullneti i punës edhe komunikimi me gjithë qytetarët. Atëherë po ma letojnë shumë, e kam një staf shumë të mrekullueshëm.
Me plane dhe ide të reja, Gjyla mori udhëheqjen e fshatit në nëntor të vitit e kaluar. Aktualisht po vëzhgon punimet në një lapidar dëshmorësh të financuar nga komuniteti, por mendjen e ka edhe të disa sipërmarrje tjera që do t'ua përmirësonin jetën banorëve.
Po momenti kryesor është ujësielësi edhe një herë me buri pare. Masa ne diso puseta janë ngulfotne, masa ne kemi trotoret një pjesë, kemi dorugica shumë të nevojshme mi asfaltu, ndriqime.